Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Hierdie program word aan jou gebring deur Absa. Jy kan aanlyn na Absa skuif en 'n business evolve rekening oopmaak. Goeienaand en hartlik welkom by die program. Nou, dit was 'n relatiewe groen maandag op die JSE en dit het ook saam met meeste ander wêreldmarkte hierdie week goed afgeskop en het volg nadat ons die afgelope paar weke maar baie negativiteit gesien het en ek gaan net nou met Nerina Visser van ETF SA daaroor gesels. Ons gaan nou kyk na die jongste resultate van Thungela. Nou, Anglo American het in 2021 sy steenkoolbedrywighede in Thungela gekonsolideer en dit toe aan aandeelhouers ontknoop. En die maatskappy is in Junie 2021 genoteer teen R25 per aandeel en daarna het die aandeelprys soos 'n vuurpyl opgeskiet en teen September verlede jaar het dit 'n hoogtepunt van R382 bereik. Dit het nou sedertdien nou 'n bietjie weer teruggesak. Maar ek gaan vanaand gesels met Dion Smith van Thungela. Hy is hulle finansiële hoof. En die groot storie is egter nie hulle reuse wins wat hulle gemaak het nie, maar Transnet wat steeds 'n groot probleem vir Thungela is. Hulle kan net eenvoudig nie die steenkool wat hulle myn en hulle het 7 myne by uitgevoer kry nie. So dit is nou ek gaan met hom daaroor gesels. Dan die mededingingstribunaal het Vrydag die transaksie goedgekeur waardeur Remgrow en die internasionale verskepingsgroep MSC die minderheidsaandeelhouers van Medikliniek gaan uitkoop. Nou as deel van die goedkeuring het die tribunaal baie streng voorwaardes gestel en verskeie daarvan het nogal die oë laat rek. Een byvoorbeeld is dat Medikliniek moet oor die volgende 5 jaar minstens 1000 gratis operasies by sy hospitale doen en dit is om druk van staatshospitale te verlig. En ek gaan met Amor Burger Schmidt van die prokureursgroep Werkmans daaroor gesels. Dan het vakbonde in die Fedusa stal en ook die onderwysvakbond SATU volgens berigte die naweek het die regering se 7,5% loonverhoging aanbod aanvaar. Nou die ooreenkoms is vir die volgende boekjaar en dit tree reeds op 1 April in werking. En ek gaan met die groepienaar van Cliff Dekker Hofmeyer daaroor gesels. En dan is maandag en dit beteken ons kyk weer na tegnologie tendense en vanaand gesels ek weer met Pieter Geldenhuys en ons gaan kyk na 'n nuwe kunsmatige intelligensie kursus wat jy kan loop. En nou as jy werk in 'n onderneming wat betrokke is in enige bedryf basies en jy is betrokke in die bestuur of in die boekhou, menslike hulpbronne of bemarking en verkope aspekte van die besigheid moet jy ingeskakel bly. Hierdie kursus kan goud werd wees, want kunsmatige intelligensie is regtig besig om tans baie, baie vinnig te ontwikkel en dit kan baie groot produktiwiteitsverbeterings in ondernemings meebring. Maar kom ons kyk eers wat het vandag op die markte gebeur. Henko Kreer is op die lyn. Henko.
Goeienaand. Ja, Ryk, Amerikaners het hulle dag begin met die goeie nuus tydens hulle oggend dat daar dalk 'n ander bank is wat graag tot SVB se redding wil kom. Ons sien dan op hierdie stadium dat die Dow Jones en die S&P 500 elkeen 0,5% stewiger is, maar dat die Nasdaq 0,4% laer is. In Europa het hulle beurse elkeen 1% stewiger gesluit, dis die FTSE 100, die DAX en die CAC 40. En ons JSE het ook amper 1% hoër gesluit, 0,8% op 'n vlak van 75284 punte. Die Hilbron indeks vlak het met 1% gestyg, die nywerheidsindeks was 0,6% stewiger en positiewe sentiment teenoor ons banke vandag, want die finansiële indeks wen amper ook 2% vandag. Glencore het 3,5% stewiger gesluit, Richemont 2,5% hoër, IB InBev en Standard Bank wen elkeen 2% en British American Tobacco en nog 'n bank First Rand sluit elkeen 1,5% stewiger. Maar Naspers en Prosus het vandag uit die bus geval en daal elkeen met 4%. Saam met Naspers en Prosus het dit ook nie te waffers gegaan met DRD Gold nie, wat 2,7% laer sluit, Harmony verloor 2,6% en Thungela 2,5% laer. Maar maatskappye wat 'n goeie prestasie gelewer het was Old Mutual, 3,5% stewiger vandag, Sasol, Dischem en Aspen, elkeen 2,8% hoër en Nedbank asook Spar, wen elkeen 2,5% vandag. Dan op die kommoditeitsmark is die goudprys tans $1,956 per fyn ons, Platinum is $977 en Palladium is $1410. Die olieprys staan tans op $76.30 per vaatjie. Ons sien vandag 'n swakker wisselkoers. Die rand verhandel nou teen R18.32 teenoor die Amerikaanse dollar, R22.52 teenoor die Britse pond, R19.78 teenoor die euro en R12.17 teenoor die Australiese dollar. En 'n Bitcoin verhandel teen $26,900 of R504,000. En dan sluit ek af met die plaaslike staatseffekte. Die R106 lewer 'n opbrengs van 8,34% en die R209 'n opbrengs van 11,29%.
Enku, baie dankie. Nerina Visser is van ETF SA. Sy is saam met my in die ateljee. Nerina, baie welkom by die program. Het is nog baie duidelik, die mark is baie senuweeagtig, vir alles het by banke kom, en ons het dan vandag goeie nuus gekry.
Ja, ek dink Enko het nou mooi gepraat van die goeie nuus wat daar uit Amerika uitgekom het. Ek dink wat baie belangrik is om te onthou is dat veral wanneer het by banke kom, en in 'n mate dan finansiële instellings oor die algemeen, dat die sekerheid of die sentiment rondom hoe veilig mense voel hulle geld in die bank is, geweldig groot rol speel. So, as ons kyk wat nou gebeur het die afgelope paar weke rondom vrees van deposito's by banke, die sogenaamde run-on banks, en waar jy dan nou kry dat as die bevestiging deurkom dat jou deposito's word gewaarborg, dis ok, dan skielik herstel daar weer. En ons het gesien dat die Suid-Afrikaanse banke, ten spyte van die feit dat daar geen rede tot kommer was vir Suid-Afrikaanse banke nie, hulle amper half in simpatie met dit wat in Amerika en dan natuurlik ook in Europa gebeur het, ook onder druk gekom het. So dit was goed geweest vandag om te sien dat ons ons plaaslike banke ook goeie herstel gehad het. Hulle het met uitstekende resultate voor in dag gekom die afgelope paar weke en eintlik nog nie regtig veel krediet gekry vir daai goeie resultate nie, en ek dink ons het vandag daarom so bietjie meer lig op die horison gekry daar.
Ja, die afgelope 12 maande is die bankindeks, die plaaslike ene, nog steeds 9% in die rooi.
Ja.
En ons het, ek heb dan al die bankbase gesels op hierdie program, en die winsgewendheid en die kapitaalverhoudings is uitstekend, ja. Maar nog steeds, as mense het vergelyk met ander maatskappye wat minder wins te maak, word hulle aandele nog steeds baie, is hulle aandele nog steeds baie goedkoop. Ons sien prysverdienste verhoudings van enkelsyfers.
Ja, en dikwels dividende opbrengskoerse wat meer is as die prysverdienste verhoudings, en dis gewoonlik 'n teken van 'n baie goeie waarde wat daar te vind is. Ons moet natuurlik nie vergeet dat die impak van die gryslysinge definitief op ons plaaslike banke nie net 'n sentiment impak gehad nie, maar daar is ook 'n potensiële impak in terme van hulle winsgewendheid, die in hoë mate hulle dalk hoër rente gaan moet betaal om daar dit soort van al te kan teenwerk en so en so. Ek dink daar is darm 'n bietjie fundamentele redes ook, maar dit is oor grootte meerderheid is maar 'n sentiment storie.
Gepraat van die gryslys en nog Kodingwana, die minister van Finansies, sê ons kan binnekort van hierdie lys afkom. Nou, die sleutel vir ons om van hierdie lys af te kom is dat ons vervolgingsowerhede beter moet presteer. En natuurlik gaan dit nou nie net goeie nuus wees uit die gryslys perspektief nie, maar ook uit 'n Suid-Afrikaanse perspektief. Die vraag is net, kan ons in die kort termyn, en ek praat hier van 'n jaar, 18 maande, dalk 2 jaar, regtig 'n bietjie vuur maak onder vervolgings owerhede om meer mense in oranje oorpakke te kry.
Absoluut, Ryk. Ek dink jy is heeltemal reg. Ek dink tesorie en die finansies oor die algemeen in Suid-Afrika het regtig baie goeie werk gedoen sedert ons daai initiële verslag in Oktober 2021 gekry het. En ons het verlede jaar gesien 'n klomp nuwe wetgewing en natuurlik regulasies wat in plek gesit is ook. En ek voel amper half tesorie het alles van hulle kant af gedoen wat hulle moontlik kan doen. Die uitstaande aspek is definitief ons vervolgingsowerhede. En die vermoë om dan nou uiting te kan gee aan hierdie reëls en regulasies wat in plek is. En ek dink dit is waar ons ongelukkig heeltemal te ver tekort skiet. Ons het, soos jy sê, ons mens praat nou half tong in die kies van die oranje oorpakke. Die feit bly staan, ek dink nie ons vervolgingsowerhede het die nodige tegniese ekspertise om baie van hierdie sake regtig te kan vervolg nie en deurvoer nie. En ek dink dit is 'n groot dilemma wat hulle het, is dat daar nie net is daar dalk mense met hierdie kennis wat nie noodwendig graag vir die staat sal wil werk in vergelyking dalk met die privaatsektor werk wat hy het nie, maar daar is oor die algemeen net 'n geweldige tekort aan hierdie spesifieke expertise wat ons nodig het. So ek sou graag eintlik amper half 'n persoonlike beroep wou doen op dalk mense wat afgetree is wat baie van hierdie regs en hierdie finansiële kennis dalk het. Hier dink ek is 'n wonderlike geleentheid om te kom teruggee. Kom pas jou kennis wat jy het van hierdie gebied toe binne die vervolgingsoorweer, binne finansies, binne die staats, die vermoë om regtig die nodige tegniese vermoë daar te kan stel om hierdie vervolging te kan doen.
Ja, daai tipe van beroepe het nog nie altyd gewerk nie, maar ons het 'n privaat sektor met van die beste regslye in die wêreld. Ons
Absoluut.
Het van die beste rekenmeesters en forensiese ondersoekers.
Ja.
Maar ons sal daardie ding verseker dophou. Ek is ook toevallig nou betrokke by 'n situasie waar daar geld uit 'n rekening gesteel is, baie geld, en ek gaan nou die banke bietjie dophou, presies die betrokke bank wat ek se naam nou nie gaan noem nie, maar net kyk hoe hulle dit hanteer en of daar weens al hierdie FICA en tipe van dinge 'n uitklaring kan kry en dat mense vervolg word op grond daarvan wat direk deur ons finansiële stelsel gaan. Maar dan, interessant is, nog 'n story wat die opskrifte vandag gehaal het, is dat die openbare beleggingskorporasie het moes so hele paar jaar gelede in IO belê, 'n stewige 4,3 miljard rand. Nou, IO is een van die maatskappye waaroor Iqbal Survey beheer het, en die OBK het nou lank met hulle in die hof gestoei, nou is daar 'n ooreenkoms bereik, en volgens Daily Maverick gaan die OBK so wat 600 miljoen rand terugkry, en miskien later gaan daar nog 'n transaksie wees waar hulle meer geld kan terugkry. Wat maak jy van daardie ooreenkoms?
Hierdie is 'n ding wat nou al oor baie jare kom, en ek dink hulle dalk die punt bereik waar hulle gevoel het hulle moet minstens 'n gedeeltelike ooreenkoms hier bereik om 'n sekere gedeelte van die waarde terug te kry. Jy weet, ons praat dalk nou van maar 'n paar honderd miljoen rand in vergelyking met die 4.3 miljard wat hulle oorspronklik daarin belê het, maar hulle kon die volle 4.3 miljard dalk verloor het. En soos jy sê, daar's nou 'n gedeelte en dan is daar die vermoë dalk vir 'n volgende een. Ek dink die ander belangrike aspek hiervan is die vermoë om betrokke te wees by die omswaai, die herstel van hierdie besigheid en om in 'n posisie te sit. Ek dink wat baie hartseer is, en ek het nie verwag dat daar enigszins iets anders sou wees nie, maar die geweldige hoë dividende wat deur IO Technologies uitbetaal is oor die afgelope paar jaar, daar is geen vermoë om daardie dividende terug te kry nie, en dit is eintlik ongehoord om te dink dat 'n maatskappy wat nie winsgewend is nie, sulke geweldige dividende natuurlik aan sy eienaars en die moedermaatskappy kan uitbetaal. So daar is definitief baie waarde wat verloor is in die proses, maar ek dink hierdie is 'n manier vir OBK, die PIC, wat met ander woorde basies die batebestuurder van die staatspensioenfonds is, 'n vermoë vir hulle om daarmee 'n gedeelte van hulle belegging daar te probeer terugkry en dan ook te beskerm vir toekomstige verbetering.
Ja, ek dink daar kan ander perspektiewe ook wees, dit is 'n transaksie wat gesien word as een van die negatiewe dinge wat gebeur het onder die vorige bestuur van die OBK. Dit was 'n transaksie wat volgens die hofverrigtinge nie deur die regte kanale beweeg het nie, en hier word toegestem tot, ek dink die berekende verlies kan tot op 'n minimum 2,5 miljard rand wees. En mens, weer eens, dit bring ons terug na ons vorige gesprek toe.
En ek dink deel daarvan is om te sê wat is die waarskynlikheid dat jy 'n ander skikking sou kon bereik wat meer, mens wil graag sien dat daardie waarde nie verloor moet word nie, maar op die ou end van die dag moet jy vir jouself af opweeg wat is die waarskynlikheid dat jy dit gaan regkry, en is dit nie dalk beter om nou hierdie gedeeltelike skikking nou reeds te bereik nie.
Kan ek 'n besigheidsrekening kry wat by my besigheid pas? Met Absa kan ek. Absa se Business Evolve rekeninge bied 'n verskeidenheid buigsame opsies vir besighede van verskeie groottes. Elke pakket bied gratis toegang tot aanlyn bankdienste, 'n spaarsakkie en cashflow manager, 'n geïntegreerde rekeningkunde hulpmiddel wat jou help om op hoogte van finansies en meer te bly. Dis 'n oplossing wat saam met my besigheid groei.
Vind uit watter Absa Business Evolve rekening by jou besigheid pas en open vandag nog een aanlyn. Ons doen meer sodat jy kan. Dis Africanacity. Absa is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Vir die belangrikste sakenuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Anglo-American het in 2021 al sy steenkoolbedrywighede in Tungela gekonsolideer en aan aandeelhouers ontknoop. Die maatskappy is toe in Junie 2021 genoteer teen R25 per aandeel en daarna het die prys gestyg tot September verlede jaar van R382 per aandeel. Dit is 'n geweldige stygging. Die prys het nou egter sedertdien heel wat teruggesak, maar is nog steeds een van die best presterende aandele op ons beurs. Thungela bedryf 7 steenkoolmyne in Suid-Afrika en dit produseer van die beste steenkool in die land waarvan die meeste uitgevoer word en natuurlik is Transnet nou 'n baie belangrike skakel in daardie ketting. Die groep het vandag winssyfers vir sy 2022 boekjaar aangekondig. Die omset het verdubbel tot R51 miljard. Die wins was 162% hoër op R18 miljard en die direksie het 'n slotdividend van R40 per aandeel verklaar wat die totale dividend vir die jaar tot R100 per aandeel opgestoot het en teen vandag se aandeelprys verteenwoordig dit 'n dividendopbrengs van 53%. Dion Smith is op die lyn, hy is Thungela se finansiële hoof. Dion, baie welkom by die program. Julle is almal lekker vrygewig met 'n dividend.
Goeienaand, Ryk en ook in jou luisteraars. Ja, ek dink dit is vrygewig in die konteks van die prys waarteen ons oorspronklik genoteer het, die R25 per aandeel, want dit beteken hierdie jaar het ons dus 4 maal daai prys aan aandeelhouers teruggekeer deur die R100 per aandeel in totaal. En soos jy reg gesê het, is ons finale dividend dus R40 per aandeel aangesien ons alweer R60 betaal het. Ons dink natuurlik nie dit is noodwendig vrygewig nie. Ons dink dit is regtig gebalanseerd. Want ons het in die huidige jaar omtrent R18 miljard in kontant verdien en gegenereer. En van die R18 miljard keer ons natuurlik die R13.8 miljard terug aan aandele as wat hy R100 aandeel is. En ons hou so bietjie terug en daai bietjie wat ons terughou is natuurlik om ons die transaksie wat ons aangekondig in Australië, die Ensham steenkoolmyn van so R4.2 miljard wat ons by Idemitsu, 'n Japaneese konglomeraat bekom het te finansier. So ek dink dis meer gebalanseerd as noodwendig net vrygewig.
Dan Transnet. Julle noem Transnet se naam verskeie kere in julle resultate dokumentasie, want Transnet kan net nie die steenkool wat julle produseer op skepe kry nie. En julle, daar is 3 miljoen minder ton se steenkool uitgevoer en natuurlik hoe meer steenkool julle kan uitvoer, hoe meer geld kan julle maak. Wat is die situasie tans met Transnet?
Rek is 100% reg. As jy praat van die groot bottleneck in ons besigheid, is dit natuurlik in ons Suid-Afrikaanse besigheid is dit Transnet. Ideaal gesproke behoort ons ten minste 15 miljoen ton per jaar te kan produseer en uit te voer. Ons het in die afgelope boekjaar slegs omtrent 12.2 miljoen ton kon uitvoer. En dis primêr as gevolg van Transnet se wesentlike onderprestasie relatief tot wat die kapitaal is of die geïnstalleerde kapasiteit wat in Transnet beskikbaar is. So in die afgelope boekjaar het Transnet slegs omtrent 50.3 miljoen ton vir die industrie kon vervoer. En dis die laagste hoeveelheid steenkool sê dit 1996 wat Transnet nog ooit vervoer het. Nou die industrie het wesentlik belê in die spoorlyn gesamentlik met Transnet deur verskeie kontrakte wat tegnies vir Transnet in staat stel om sekerlik meer as 75 miljoen ton te kan vervoer. Nou ons berekening op die oomblik en ons is natuurlik in noue gesprekke met Transnet betrokke op 'n gereelde basis is dat daai 50 miljoen ton relatief maklik na 60 miljoen ton toe kan gestoot word sonder enige wesenlike kapitale inspuiting, so sonder enige addisionele lokomotiewe of infrastruktuuruitbreidings, net met operasionele dissipline en 'n goeie bestuur behoort Transnet sekerlik 60 miljoen ton teenoor die huidige 50 miljoen ton te kan doen. So ja, dit is 'n dis verseker 'n bottleneck vir ons besigheid en vir die industrie en natuurlik 'n enorme groot geleentheid wat die land mis in belastings en tantiewe en allerlei inspuitings en belegging wat sou kon gebeur indien Transnet natuurlik hulle besigheid beter beheer het.
Jy het nou die term goeie bestuur genoem. En op bedrijfsvlak lyk dit of dinge agteruit gaan, maar Transnet het nou al op verskeie geleenthede gesê, luister, ons het die onderdele vir lokomotiewe nie, daar is baie van hulle gebreek en ons koperdrade word gesteel. Ek wil nou nie die, dit noem dat hulle net hulle skouers optrek nie, maar jy het nou gesê, indien nou beter bestuur word sonder veel kapitaalbesteding, kan dit dramatisch toeneem. So, wat is die situasie nou? Ek neem aan jy het omtrent seker wekeliks of dageliks vergaderings met Transnet. Is daar een wil om daar die produksie of daar die logistieke vlakke te verhoog, die produktiviteit te verhoog?
Verseker, ek dink daar is oor die afgelope paar maande meer data beskikbaar uit Transnet, wat vir ons wys dat die produktiviteit wat al bereik is in die verlede, as dit herhaal kan word, dan gaan Transnet versekerlik nie noodwendig net op additionele lokomotiewe of parte hoef staat te maak om by 60 miljoen ton uit te kom nie. En ons praat wel met hulle sekerlik wekeliks. Ons hoofuitvoerende beampte is deel van 'n komitee saam met die Transnet direksie wat baie gereeld na die prestasie matrikse kyk oor die hele lyn, die spoorlyn, as ook die lokomotiewe, en ek dink dit het baie duidelik aan ons geword, dat dit is nie net so maklik soos om te sê, daar soos nie parte nie, of daar is diefstal nie, daar soos verskeidenheid ander operationele en bestuursredes, waarom Transnet swak presteer, en ons lever op die oomblik insette so ver ons kan, om seker te maak dat Transnet die voordeel kry van ons insette en dan hierdie 60 miljoen ton bereik, sonder dat hulle noodwendig na die regering kyk vir meer kapitaal en lokomotiewe en parte en al die, kom ons sê, die maklike antwoorde om by die 60 miljoen ton uit te kom. So ja, daar is versekerlik meer inligting, ons is nader betrokke by die gesprekke en daar is verseker potensiaal sonder enige materiële kapitaal in die kort termyn.
Dan Glencore het vandag gewaarsku dat die hele oorgang na 'n groener ekonomie hulle bedrywighede gaan raak. Hulle het natuurlik ook groot steenkoolbates en ook ander bedrywe in Suid-Afrika of bedrywighede in Suid-Afrika wat met brandstof te doen het. En hulle sê die oorgang, veral ook in Suid-Afrika, hierdie Just Transition plan wat op die oomblik in werking gestel word, gaan hulle regtig raak, want daar gaan baie meer hernieuwbare kragprojekte kom en Eskom gaan begin om steenkoolkragstasies af te skakel. Nou, julle produseer meestal steenkool vir die uitvoermark, maar gaan hierdie oorgang na groener ekonomie julle in die medium termyn raak?
Kijk, ek dink, Ryk, die regte woorde wat jy gebruik het, is daai regmatige of just transition. En ons het al van, dat ons apart genoteer is, dit baie duidelik gemaak dat ons voel die, dat steenkool een baie belangrike rol speel in daai oorgang na een laar koolstof ekonomie. En in daai tydperk of daai periode is daar natuurlik steenkool nodig vir verskeie redes. Nie net om die staal te vervaardig en al die ander insette te vervaardig wat in hierdie hernieuwbare energiebronne ingaan. Soos byvoorbeeld as jy dink aan windturbines, die basis, die staal, die machinerie wat daar ingaan, kan nie natuurlik noodwendig vervaardig word sonder 'n hoë intensiteit energiebron soos steenkool nie. So dit is hoekom steenkool of hoekom meeste mense praat van, kom ons noem dit die just transition, want dit is nie 'n binêre antwoord waar jy steenkool afskakel vandag en môre net aanskakel met wind of hydro of 'n ander meer hernieuwbare bron van energie nie. Daar is 'n geleidelike verandering in die balans van energie oor die wêreld. As ons dit te vinnig doen, gebeur daar wat verlede jaar gebeur het met die globale energiesekuriteit, wat natuurlik aangevuur is deur die situasie in Rusland. Nou, ons het ook vandag 'n aankondiging gemaak en ons het gesê dat ons beplan om ons koolstofvrystellings met 30% te verminder teen 2030. En hoe ons dit sal doen is natuurlik om van ons bronne van energie self te skuif na meer hernieuwbare bronne rondom ons myne en minder afhanklik te wees van Eskom. So ja, dit is 'n energiesekuriteitselement daaraan, maar daar's ook deelname in hierdie just transition.
Dion, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Dion Smith, hy is Tungela se finansiële hoof. Nerina, ek wil terugkeer na die dividend toe. Die aandeelprys is R191,60 op die oomblik en as jy die aan die begin van hulle vorige boekjaar die aandele gekoop het, dan het jy R100 dividend gekry. So dis eintlik 'n ongelooflike opbrengs.
Dit is 'n ongelooflike opbrengs en ek hou ook hoe hy teruggegaan het as jy ek dink net 2 jaar gelede toe daai aandeelprys R25 was toe hulle oorspronklik gelys het. Jy het letterlik met hierdie jaar 4 keer jou oorspronklike prys reeds teruggekry. Dit is ongehoord. Maar ek dink wat vir my so belangrik is hier en is waar kom daardie geweldige winste en kontantvloei vandaan? Dit kom juis van hierdie geweldige krisis van te vinnig probeer omskakel na hernieuwbare energie en met Rusland se situasie met die Oekraïne wat veral Duitsland, maar elders in Europa ook wat hulle skielik besef het, maar hulle kan nie so vinnig afstand doen van steenkool nie. En Tungela, soos ons het selfs ook vir Exxaro, Kumba en daai tipe van, maar Tungela spesifiek, absoluut aan die ontvangkant daarvan. So ja, ek dink hulle was regtig, dis nou geval van op die regte tyd, op die regte plek wees. Maar ja, die aandeelhouers, dink ek, glimlag baie breed vandag.
'N naam word altyd gemeet aan wat dit doen. Neem ons naam byvoorbeeld, Efficient Wealth, om jou besittings te beskerm en jou finansiële toekoms te verseker. Dis wat ons doen, van lewens- en korttermynversekering tot beleggings- en aftreebeplanning. Vind uit wat ons vir jou kan doen by efw.co.za of 087-894-9988. Efficient Wealth. Dis wat ons doen. Efficient Wealth is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
Moneyweb, die Noordwes Universiteit se sakeskool en die Institute of Technology, Strategy and Innovation het kragte saamgesnoer om 'n splinternuwe 4-dag aanlyn kunsmatige intelligensie kursus aan te bied. Die kursus sal bestuurders en senior werknemers die praktiese vaardighede gee om baie meer doeltreffend en produktief te werk, veral as hulle by die strategieformulering, bedryfsaktiwiteite, menslike hulpbronne, boekhou en die verkoopsfunksie van ondernemings betrokke is. Besoek moneyweb.co.za of aimasterclass.co.za vir meer inligting om te registreer. Kunsmatige intelligensie is 'n werklikheid en dit gaan besighede ingrypend verander. Moenie hierdie geleentheid misloop om die potensiaal daarvan te ontsluit nie.
Vind uit watter Absa Business Evolve-rekening by jou besigheid pas en open vandag nog een aanlyn. Ons doen meer sodat jy kan. Dis Africanacity. Absa is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Verskeie vakbonde in die Fedusa-stal en die onderwysvakbond SATU het volgens berigte die naweek die regering se 7,5% loonverhoging aanbod aanvaar. Die vakbonde verteenwoordig die meerderheid van die 1,3 miljoen werkers in die staatsdiens en dit sluit in vakbonde soos NAPTOSA, die PSA, Hospersa en die Suid-Afrikaanse Onderwysunie. Die ooreenkoms is vir die volgende boekjaar en tree reeds op 1 April in werking. Die vakbonde het aanvanklik 'n verhoging van 10% geëis, maar dit toe na 8% verlaag toe die regering sy oorspronklike aanbod van 4,7% tot 7,5% verhoog het. Hugo Pienaar is 'n arbeidsspesialis by Klifdekker Hofmeyer. Hugo, baie welkom by die program. Die onderhandelings moet seker 'n rekord wees. Hulle het maar net 'n paar maande onderhandel en het volg nadat ons grootskaalse stakings gesien het wat verband hou met die vorige jaar se proses.
Ja, Ryk, en daai opsig is dit natuurlik lank geneem, maar ons weet ook dat ons het al lang onderhandelinge en stakings gehad, onder andere in die platinum sektor met AMCO. Maar hierdie is voorwaar lank in die staatsdiens opset, maar natuurlik dit hang af hoe lank mense gestaak het sonder betaling, want geen werk, geen betaling geld, en anders is in die AMCO staking wat 6 maande aan die lopend was, op bykans is dit natuurlik hier nie die geval gewees nie.
Ek het sien hier dat die gemiddelde verhoging van die staat se salarisrekening tussen 2010 en 2022 was 7,2% per jaar. En die inflasie koers in daardie tyd was so wat 5%. Nou, dit beteken nie dat werknemers se verhoging 7,2% gemiddeld was nie. Maar dit wys dat die salarisrekening van die regering baie vinnig styg en nou is hier 'n 7,5% verhoging bo-op dit. En dit bring die kwessie in die kollig dat hoe bestuur 'n mens die verhoging van salarisse teenoor die verlaging van 'n totale salarisrekening? En die enigste ding wat ek kan sien wat dit kan meebring is afleggings. Dink jy dit is maar 'n gevolg, kan 'n gevolg wees van hierdie hoë verhoging?
Wel, as dit natuurlik in die privaat sektor was, dan was dit natuurlik 'n reële en 'n realiteit gewees. Maar jy weet wat ons weet op die oomblik is natuurlik, een is die salarisse is reeds relatief hoog. En ons het daai syfers gesien van hoeveel mense meer as 'n miljoen rand per jaar verdien. Ons weet daar's te veel werknemers in die staatsdiens, dis soos wat daar te veel ministers is. En ons weet dat die prestasie is in baie opsigte teleurstellend. Maar ons weet tegelijkertijd is daar werksekuriteit vir hulle, want daar word nie afleggings gedoen ten spyte van die salarisrekening wat daar jaar na jaar styg nie. En ons weet ook dat baie van hierdie persone het gedurende COVID, terwyl die privaat sektor sonder inkomste was op baie werknemers, het steeds hulle inkomste gekry, ongeag of hulle gewerk het of nie. Maar jy weet, Ryk, dit bring dan eintlik die vraag, hoekom skik jy op 7,5%? En teen daai agtergrond, jy betaal reeds te veel en soos ek gesê het, alle ander faktore is daar. En dan is die vraag, waarom skik jy? Skik jy as gevolg van die geweld en jy kan dit nie bestuur nie, soos ons dus met Eskom gesien het? Skik ons omdat daar verkiesing op hande is? Skik ons omdat daar 'n alliansie is, wat ons weet is die ANC, die Kusatu vakbonde en die SHKP is? As dit die rede is, hoekom ons ons skik? Want ons skik nie vanweë objektiewe normale ekonomiese argumente nie. Dis nie op die tafel nie. En dis die teleurstellende. En jy daarmee saamreik, as ek nou kan aangaan of afgaan, jy weet daarmee die beginsel van hierdie sogenaamde cross the board principle, dat of jy swak of 'n goeie presteerder is, jy kry daai 7,5%. Daar is nie gevolge vir swak presteerders nie. Die kommissaris het een keer my gesê, jy sal nie glo nie, al die jare wat ek betrokke is, het ek een keer 'n swak werksprestasie saak gehad binne die CCMA. Hy sê, dis ondenkbaar in die staatsdiens opzet, maar jy weet dat daar is ook goeie presteerders, so mense moet dit net in gedagte hou, maar dit bring jou by die aspek van goeie presteerders, geef hulle 12% of meer. Swak presteerders, hulle moet of nul kry of hulle moet ontslaan word. Maar ons het ongelukkig nie daar stelsels in plek om het te bestuur nie.
Ja, ek moet dit net onmiddellik sê, daar is ongelooflike goeie mense in die staatsdiens. Waar ek nou betrokke is met skole en dinge, dan is daar regtig onderwysers wat agteroor buig en baie, baie meer doen as wat ek dink van hulle verwag kan word. Maar aan die ander kant is die produktiwiteit tydsvlakke in baie ander departemente nie so goed nie, vir alles miskien na die hoër vlakke kyk. Maar net laastens en vinnig, is die mag van vakbonde, dink jy, groter in die staatsdiens as wat het in die privaat sektor is?
Ek dink daar is ander beginsels wat geld waar het daar betrokke is, as wat jy in die privaat sektor het. Want die privaat sektor, kom jy net op een stadium en jy sê, of ek kan net soveel bekostig, daar is net nie meer geld nie. En die staatsdienst is daai beginsel net nie van toepassing nie. Maar ek wil net herbeklemtoon wat jy sê, daar is ontsettend een goeie staatsambtenaar. Ek dink aan skole wat onder moeilike omstandighede goed presteer. Weet, en ek voel vir hulle jammer. Maar kan ek ook net sê, jy weet, jy sit met 'n situasie waar jy sit met 'n insolvente boedel. Kan jy dink aan 'n insolvente boedel, jy het 'n huis wat jy moet betaal, maar ten spyte van dit gaan koop jy die duurste hoëtroustel wat jy nie kan bekostig nie. En jy gaan dit aan. Want wie waar gaan daai geld vandaan kom? Van die belastingbetaler.
Hoëtroustel, wanneer laas ek daai woord gehoor? Maar Rego, baie baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Rego Pienaar, hy's 'n arbeidsspesialis by Klif Dekker Hofmeyer.
Kan ek 'n besigheidsrekening kry wat by my besigheid pas? Met Absa kan ek. Absa se Business Evolve rekeninge bied 'n verskeidenheid buigsame opsies vir besighede van verskeie groottes. Elke pakket bied gratis toegang tot aanlyn bankdienste, 'n spaarsakkie en cashflow manager, 'n geïntegreerde rekeningkunde hulpmiddel wat jou help om op hoogte van finansies en meer te bly. Dis 'n oplossing wat saam met my besigheid groei.
Vind uit watter Absa Business Evolve rekening by jou besigheid pas en open vandag nog een aanlyn. Ons doen meer sodat jy kan. Dis Africanacity. Absa is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die Mededingingstribunaal het Vrydag die transaksie goedgekeur, waardeur Remgro en die internasionale verskepingsgroep Mediterranean Shipping Company of MSC die minderheidsaandeelhouers van Medikliniek gaan uitkoop. Die transaksie beloop sowat 83 miljard rand. Na afloop van die transaksie sal Medikliniek aan 'n Britse maatskappy behoort en Remgro en MSC sal dan hierdie maatskappy se aandele besit. As deel van die goedkeuring het die tribunaal baie streng voorwaardes gestel en verskeie van hierdie voorwaardes het nogal die oë laat rek. Medikliniek moet byvoorbeeld oor die volgende 5 jaar minstens 1000 gratis operasies by sy hospitale doen. Nou die operasies sal help om die druk op staatshospitale te verlig en die doel daarvan is om agterstallige prosedures in die staatsdiens te verminder. Medikliniek moet oor die volgende 3 jaar ook minstens 22,5 miljoen rand op mediese opleiding by die Wits Donald Gordon Hospitaal bestee. Dit moet ook minstens 30 miljoen rand se beurse en toelaag aan studente beskikbaar stel. Medikliniek moet oor die volgende 5 jaar ook die opleidingskoste van 1700 verpleegsters finansier en dit sal sowat 80 miljoen rand kos. Dan moet Medikliniek ook oor die volgende 5 jaar minstens 40 miljoen rand bestee om klinieke in afgeleë gebiede op te gradeer waar daar nie tans goeie mediese dienste beskikbaar is nie. Medikliniek moet ook oor die volgende 5 jaar produkte en dienste van minstens 5 miljard rand by swart beheerde besighede koop. Die helfte van hierdie bedrag moet by klein besighede bestee word. Dis nie al nie, Medikliniek moet ook binne 18 maande 'n skema in werking stel waar werknemers 'n deel van die groep se nabelaste inkomste kan kry. Nou die persentasie wat hulle moet ontvang is nie bekend gemaak nie. Ek het vir Medikliniek gevra om aan vanaand se program deel te neem, maar hulle was nie beskikbaar nie. Amor Burger Schmidt is nou op die lyn. Sy is 'n mededingingsspesialis by Werkmans. Amor, welkom by die program. Dit klink na baie streng voorwaardes. Wat is jou eerste indrukke?
Dit is geweldige streng voorwaardes en ek dink dit is die hoogste stel voorwaardes wat ons nou nog ooit gesien het. En ek bedoel, mens moet jouself amper afvra, dit wil ongelukkig miskien voorkom asof dit iets wat drakonies is nie waar nie. Want die impak daarvan is enorm as ons kyk na die hele mandjie van voorwaardes wat opgelê is.
Ek dink baie mense sal dink dis dalk goed vir Suid-Afrika en veral vir mense wat afhanklik is van die openbare gesondheidsorgstelsel, want byvoorbeeld daardie 1000 operasies wat binne 5 jaar gedoen moet word, gaan 'n groot rol speel om die druk op die staatse gesondheidsorgstelsel te verlig. Het jy al van tevore gesien dat daar voorwaardes was vir koöperatiewe transaksies om die staatsdiens by te staan?
As ons baie mooi na hierdie transaksie kyk, het dit eintlik niks met mededinging te doen nie, maar alles met die publieke belang te doen. Want al hierdie voorwaardes kom terug na die publieke belang oorwegings in die mededingingswet. En dit wys vir ons dat die pendulum soms kan swaai tot 'n groot mate en die fokus is op die oorweging van die publieke belang aangeleenthede wat in die mededingingswet daar gestel word. As ons mooi kyk na die voorwaardes, dan identifiseer jy absoluut die kruks van die aangeleentheid in dat hierdie voorwaardes sekere funksies wat die staat moet verrig inderdaad aanspreek en dat dit nou voor die deur van die privaat sektor gelê word. In 'n mate kan ons seker sê alle voorwaardes wat dit gaan oor hierdie geweldige investering tot spreek die publieke belang aan. Maar in hierdie geval, Ryk, het ons inderdaad 'n voorbeeld van waar die staatse verpligtinge 100% oorgeskuif word en dan nou die privaat sektor of hierdie maatskappye wat wil in die oorname betrokke is, dit hulle verpligtinge maak ten einde dan nou die staat uit te help waar daar duidelik sekere tekortkominge in die ketting is waarna ons kyk.
Weet jy of Remgro en die Mediterranean Shipping Company van hierdie voorwaardes teengestaan het terwyl die tribunaal nou moes besluit om dit goed te keer of nie?
Die partye het voor die tribunaal geargumenteer en gesê, maar kom ons kyk nou net baie mooi na hierdie transaksie. Dit het absoluut geen mededingingsbesorgdhede wat dit op die tafel lê nie. En eindelijk was hulle argument ook wat deur hulle advokaat voorgelê is, dat daar geen van hierdie publieke belang besorgdhede wat op die tafel gesit is, enigszins iets te doen het met die transaksie nie. So ons kyk altyd of hierdie probleme wat na vore kom, of dan op die tafel gesit word, spesifiek is met betrekking tot die transaksie. En dit is sterk geargumenteer dat alles wat ons hier sien het absoluut niks met die transaksie te doen nie en dit lê als buite die transaksie. Maar wat ons ook weet is dat daar gesê word die partye het ooreengekom. So daar moes duidelik baie hard onderhandel gewees het met betrekking tot hierdie voorwaardes wat dan nou opgelê word. En in die einde van die dag is dit dan nou die prerogatief van die partye wat wil saansmelt of wat in 'n oorname betrokke is, of hulle bereid is om dan, kan ons dit enigiets anders noem, wil ek jou vra, Ryk, is 'n premium te betaal op die koopprys ten einde die transaksie goedgekeur te kry.
Nog 'n voorwaarde wat nogal interessant is, is dat Medikliniek moet nou oor die volgende 5 jaar ten minste 5 miljard rand se produkte en dienste by swart besighede en veral by klein swart besighede aankoop. Sommige kommentators het gesê dit gaan moeilik wees om te doen omdat Medikliniek sulke spesialis dienste lewer. Wat gebeur as Medikliniek byvoorbeeld nou nie 5 miljard rand by hierdie besighede kan koop binne die 5 jaar nie? Sal daar 'n boete betaal wees of sal die transaksie omgedraai word? Wat kan die gevolge daarvan wees?
Ons moet altyd onsself herinner dat huidiglik as dit gaan oor werknemer skemas wat tot die voordeel is van werknemers, as dit gaan oor inligtings uitruil skemas, as dit gaan dan ook oor hierdie kapitaal spanderings wat daar gestel word, dat hierdie kan ons nou amper sê deesdae normale voorwaardes is as ons na transaksies kyk. Dit het so verander dat hierdie nou nie meer iets vreemds is wat ons sien in die mark nie. Maar die realiteit is, dit is 'n voorwaarde van die transaksie en as daar nie aan voldoen word nie, dan beteken dit dat daar is dan 'n skaduwee wat oor die transaksie kom. Nou, daar's twee oplossings hiervoor. Die partye kan die tribunaal nader en verduidelik hoekom dit dan nou vir hulle onmoontlik was in hierdie omstandighede. Ek bedoel, die volledige redes is nog nie gepubliseer in die Ryk, so ons sal nie weet tot welke mate die partye daar in 'n meganisme ingewerk het om hulle self te probeer beskerm as dit vir hulle absoluut onmoontlik is nie. Maar die realiteit is, die partye jy kan nie tribunaal nader om dan vir hulle 'n verlengde tydperk te gee as hulle getuienis het om te verduidelik hoekom hulle nie hieraan kon voldoen nie. Aan die ander kant sal mens aanneem, as hulle nie die goedkeuring kry nie, sal dit uit die aard van die saak beteken dat hulle nie voldoen het aan die kondisies nie. En dan is dit nou 'n baie netelige posisie waarin hulle self bevind, want die transaksie is goedgekeur spesifiek op basis van hierdie voorwaardes waaraan hulle moet voldoen. So derhalwe kan daar dan nou stappe teen hulle geneem word in terme van of die transaksie dan ontbondel of dan verder ook dan boetes op hulle op te lê. En dit is 'n baie netelige posisie waarin hulle sal bevind. Ons sal dan verwag as hulle nie aan kan voldoen nie dat hulle die tribunaal sal benader en op getuienis sal demonstreer hoekom hulle nie kan nie en hoekom hulle 'n verdere periode sal verlang. Normaalweg sal partye bitter mooi hierna kyk om seker te maak hulle kan aan hierdie vereistes wat hulle dan nou ooreenkom voldoen.
So wat se presedent stel hierdie nou vir moontlike toekomstige transaksies?
Ja, ek dink dit stel 'n geweldige presedent vir toekomstige transaksies en ons moet inderdaad stil staan en baie mooi aggie opslaan. Want die manier waarop die wetgewing verander is, die mededingingswetgewing spesifiek rondom dan nou eienaarskap en soos ek gesê, die pendulum wat geswaai het na 'n groter gewig wat geplaas word, beteken net een ding dat ons baie mooi moet fokus as ons oorweging skenk aan transaksies oor wat die impak kan wees en wat vereis kan word wat dan ingereken moet word met betrekking tot die koste en die geleentheidskoste van 'n transaksie. Maar veral dink ek is dit 'n groter aspek wat in ag geneem word as ons kyk na buitelandse maatskappye wat daar oorweging skenk aan investering in Suid-Afrika. Hierdie publieke belang aspekte en die koste daaraan verbonde kan ongelukkig nie geïgnoreer word nie.
Amor, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Amor Burger Schmidt. Sy is 'n mededingingsspesialis by Werkmans. Ek gaan môre aand met Jannie Durant van Remgrow gesels oor hierdie transaksie en die voorwaardes, so ek sien uit om te hoor wat hy daaroor te sê het.
Vind uit watter Absa Business Evolve-rekening by jou besigheid pas en open vandag nog een aanlyn. Ons doen meer sodat jy kan. Dis Africanacity. Absa is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis maandag en dit beteken ek gesels met Pieter Geldenhuys oor ontwikkelings in die tegnologie wêreld. Hy's 'n konsultant en hy's verbonde aan die Londense Sakeskool en hy's ook 'n direkteur van die Institute of Technology Strategy and Innovation of die ITSI. En Moneyweb en die ITSI die Universiteit van Noordwes se Sakeskool. Ons gaan saamwerk om 'n praktiese kursus in vir kunsmatige intelligensie vir Suid-Afrika te ontwikkel en aan te bied. En Pieter, baie welkom by die program. Jy is een van die voorste kenners van kunsmatige intelligensie in Suid-Afrika en die nie baie weier nie. Wat behels hierdie kursus?
Maar ek gaan nie heeltemal dit sê nie, maar in die nuwe veld van kunsmatige intelligensie en die gebruik daarvan het ons ongelooflike groot voordele wat ontsluit kan word in die volgende paar jaar. As ons kyk na die uitsprake van Bill Gates, dan sê hy dat hierdie ChatGPT-3 of die transformeerders, in Engels praat ons van transformers, eintlik dieselfde impak op ons werkomgewing gaan hê as die internet. Nou, kyk na 'n maatskappy wat nie van die internet gebruik maak vandag nie, teenoor die wat dit wel doen. En dan is die vraag, hoe gaan maatskappy oor 'n paar jaar lyk wat nie hierdie kunsmatige intelligensie hulpmiddels gebruik nie? Daarom is daar geweldige druk op maatskappye om baie vinnig die kundigheid op te bou om hierdie kunsmatige intelligensie hulpmiddels te gebruik tot hulle eie voordeel en om hulle werk mag meer produktief te maak. Dis die rede hoekom ons begin het met hierdie kursus.
Maar baie mense gaan sê, joh, ek het doen maar 'n werk in 'n maatskappy, ek het nie enige programmeringsagtergrond nie, ek is nie eintlik iemand wat op hoogte is van die jongste tegnologie nie. Ek het my werk gedoen op 'n sekere manier nou al vir 'n ruk en ek weet nie heeltemal of kunsmatige intelligensie of ek die vermoë het om dit te gebruik om myself meer doeltreffend te maak nie. Watter rol speel tegniese kennis in iemand om iemand meer doeltreffend te maak deur 'n kunsmatige intelligensie?
Paul Rijk, ek wil eintlik sê vanaf November 2022 van laas jaar af het jy nie meer die tegniese kundigheid nodig om hierdie kunsmatige intelligensie hulpmiddels te gebruik nie. Jy het basiese kundigheid nodig om 'n rekenaar te gebruik, die Word en Excel en so pakkette, die basiese kundigheid. Maar die groot voordeel wat kunsmatige intelligensie nou doen, dit stel jou in staat om dinge te doen op 'n rekenaar wat jy nog nooit van tevore kon regkry nie. Dit gee vir jou werklik die vermoë deur 'n paar sinnetjies in Engels in te tik om iets reg te kry op jou rekenaar wat van tevore nie moontlik was vir die persoon wat nie ten minste 'n diep kundigheid in rekenaarprogrammering gehad het. En dis die voordeel. Jy kan geweldige waarde ontsluit deur hierdie nuwe tegnieke te leer of die nuwe pakkette te leer wat gebruik kan word op die internet.
Nou die kursus is net 4 dae. Kan jy genoeg in 4 dae leer om meer doeltreffend te wees?
Daar's nie 'n vraag eers daaromtrent nie. Jy weet, die groot waarde wat jy kan ontsluit is die absolute verhoging in produktiwiteit. Jy kan maklik 'n uur na 2 ure per dag wen deur hierdie tegnieke aan te leer. Byvoorbeeld, dis nou baie maklik om e-posse te stuur aan almal vroeg in die oggend. As jy elke oggend 10 of 15 e-posse aan almal moet stuur, dan is dit so maklik as om 'n paar sinnetjies in te tik waaroor moet gaan. En hierdie kunsmatige intelligensie sal jou paar sinne in 'n professionele e-pos omskep in 'n kwessie van 10-15 sekondes. Dit beteken dat die 2 ure wat jy elke oggend sou spandeer om e-posse uit te stuur, kan jy verminder na 15 minute elke oggend doen. Daar's een voorbeeld. Die voorbeelde is legio. En ons gaan baie diep in die kursus ingaan, nie net in terme van om jou eie produktiwiteit te verhoog nie, maar ook om die prosesse in jou maatskappy te optimaliseer. Sekere in kunsmatige intelligensie pakkette dan buite te gebruik vir die optimalisering van jou werk van jou werkprosesse.
Pieter, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Pieter Geldenhuys. Hy is verbonde aan die Londense Sakeskool en hy is ook betrokke by ITSI. Maar is meer inligting beskikbaar by moneyweb.co.za. Ek moet net verklaar, ons is betrokke by hierdie projek en ook by die AIMasterclass.co.za webblad. Gaan kyk daar, dis AIMasterclass.co.za. Nerina, net voor ons groet, kunstmatige intelligentie by ETF SA, hoe groot rol speel dit?
Ek dink ons fokus op hierdie stadium nog meer op menslike intelligentie. Ek dink daar, ek stem heeltemal met Pieter saam, daar is definitief 'n geweldige rol wat kunstmatige intelligentie in die toekoms gaan speel en ek dink dit gaan toenemend belangrik wees dat 'n mens onderskeid tref tussen hoe jy kunstmatige intelligentie kan gebruik om meer produktief te wees, om dinge wat geautomatiseer kan word te doen.
Beter beleggings te kies?
Moontlik beter beleggings te kies, maar op die ou end van die dag, veral wanneer by kliënte kom, het hulle dikwels nog steeds die menslike interaksie nodig. En ek dink dit gaan nog 'n lang tyd vat voordat 'n kunsmatige intelligensie daardie rol kan oorneem.
Ja, maar so, hulle raak nie nors nie.
Lyk ek vir jou nors? Nee,
jy is die uitsondering, maar in elk geval Nerina, dankie vir jou tyd. Vanaand, dit was Nerina Vissers, hy is van ETF SA. En daarmee groet die Moneyweb span van Pelesa Matlala, Pieter Botha en Kukreer en vir my Ryk van die Kerk. Baie dankie vir die saamluister en hierdie program is aan jou gebring deur Absa. Jy kan aanlyn na Absa skuif en 'n Business Evolve rekening oopmaak.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.